Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 4-ն է։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Ինչ նպատակ են հետապնդում Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների լիդերները։ Իշխանության արձագանքը, միջազգային անդրադարձ, արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանն էլ շարունակում է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։ Բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները վերահաստատել են իրենց հանձնարարություն ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ուղություններով, այս մասին ասված է ռազմավարական երկխոսության Վաշինգտոնում կայացած ամփոփիչ նիստի կապակցությամբ կողմերի համատեղ հայտարարությունում։ Հայաստանյան պատվիրակությունը, իշեցնեն, գլխավորում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում նա մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հրավերով այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Վրաստան, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը մանրամասներ չփոխանցելով։ Նախորդային աշխատանքային այցով Վրաստան է մեկնել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անցած շաբաթ էլ Հայաստան է այցելել Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Բրյուսելն ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, Եվրամիության գործադիր Մարմնի ղեկավարի խոսքով դաշինքը մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ կսահմանափակի ռուսական նավթի և նավթամթերքի ներմուծումը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոստովանել է, հեշտ չի լինի, որոշ անդամ պետությունների կախվածությունը ռուսական նավթից չափազանց մեծ է։ Մոսկվան սպառնում է ոչնչացնել Ուկրաինայի համար սպառազինություն տեղափոխող ՆԱՏՕ-ի տրանսպորտային միջոցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի ցանկացած տրանսպորտ, որը երկրի տարածք է ժամանել Ուկրաինայի զինուժի կարիքների համար նախատեսված զենքով կամ նյութական միջոցներով ռուսական կողմի համար ոչնչացման օրինական թիրախ է։ Նախորդային ուշ երեկոյան ուժգին հրթիռային հարվածներ են հասցվել Ուկրաինայի մի շարք բնակավայրերի ուղղությամբ, թիրախ, ինչպես հաղորդվում է, երկաթուղային կառույցներն են լվվում, էլեկտրականության ենթակայաններն ու պոմպակայանները։ Տուժածների մասին հստակ տվյալներ չեն հաղորդվում, Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ կան զոհեր և վիրավորներ։ Անկախ աղբյուրներին առայժմ չի հաջողվել հաստատել տեղերից ստացվող հաղորդումները։ Մահացել է անկախ Բելարուսի առաջին ղեկավար Ստանիսլաու Շուշկևիչը, 87-ամյա քաղաքական գործչի մահվան պատճառը, ինչպես հաղորդվում է, COVID-19-ի հետևանքով առաջացած բարդություններն են։ Շուշկևիչը 1991 թվականին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի անժամանակվա առաջնորդների հետ Բելարուսում ստորագրել է Բելովեժյան համաձայնագիրը խորհրդային միության փլուզման վերաբերյալ։ Նա Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կոստքննադատներից էր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընդդիմությունը անցած ամսվա վերջին հայտարարեց, թե մայիսի 1-ից նախաձեռնում է բողոքի նոր փուլ, և ահա ակտիվիստները հավաքվում են կենտրոնում, փակում են ճանապարհները, նրանցից շատերը բերման են ենթարկվում, ապա որոշ ժամանակ անց ազատ արձակվում։ Անհնազանդության այս պրոցեսին հետևում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է անհնազանդության ակցիաները։ Այսօր առավոտից նրանք նորից փակել են ճանապարհները։ Առավոտյան փակել Կիևյան կամուրջը, այն փակել էին բետոնախառնիչ մեքենաներով, իսկ ավելի ուշ արդեն ցուցարարները քաղաքական գործիչների պատգամավորների առաջնորդությամբ Ֆրանսիայի հրապարակից շարժվեցին կենտրոնի տարբեր ուղություններով, երթով շարժվեցին և ժամանակ առ ժամանակ փակում էին փողոցները։ Ցուցարարներին այսօր կեսօրին, մինչ այս պահը մեր նկարահանած երթերի ժամանակ, ցուցարարներին ուղեկցում էին փոքրաթիվ ոստիկաններ և երթի ու ճանապարհը փակելու ժամանակ բախումներ ցուցարարների ու ոստիկանների միջև չեն եղել։
Ասում եք, Հայաստան ողջի, Արցախ ողջի, Հայաստան ողջի։
Այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանն է, ինչը նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է ազգային ժողովում։ Երեկ Իշխան Սաղաթելյանն էլ այդ մասին ասաց, որ այդ ժամին, այսինքն 3:30-ին Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է ազգային ժողովում և քաղաքացիներին կոչ արեց հավաքվել Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ լինելու է հարահավաք, և այստեղ պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել ազգային անվտանգության ծառայությունը, հաղորդագրությունում ասվում է, որ հավաստի օպերատիվ տվյալներ են ստացել, որ Երևանում անցկացվող հավաքի կազմակերպիչները մտադրված են այսօր անցկացվող ազգային ժողովի հերթական ըստաշրջանի ընթացքում դրդել հավաքի մասնակիցներին զավթել ազգային ժողովի շենքը և հարկադրել կատարելու որևէ գործողություն, այդ կերպ ապակայունացնել երկրի ներքին անվտանգությունը, խաթարել հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հավաքի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին նախազգուշացնում է ձեռնպահ մնալ հակաօրինական գործողություններ կատարելուց, հակառակ պարագայում կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը կրելու են դրանց կազմակերպիչները, նշված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը կեղ հաղորդագրություն է որակում ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը, ասում է, որ այդպիսի հայտարարություններով իշխանությունը փորձում է ահաբեկել ցույցի մասնակիցներին։
Կերտ հայտարարություն է, հիմար հայտարարություն է, թույլիկ հայտարարություն է և հայ ժողովրդի հանրային գիտակցության նկատմամբ ահաբեկչական հայտարարություն է։ Քաղաքացիներին ահաբեկում են կերտ լուրերով, որպեսզի քաղաքացիները իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը չարտահայտեն։ Որևէ նման ծրագիր չկա։
Մենք աշխատում ենք ազգային ժողովի մոտ, ազգային ժողովի շենքը շրջապատված է ոստիկաններով, ոստիկաներ, խմբերով ոստիկաներ կան նաև ճաղավանդակներից այն կողմ ազգային ժողովի բակում, այստեղ լրացուցիչ պաշտպանական միջոցներ են տեղադրված։ 4:30-ից սկսվելու է կառավարության հետ հարց ու պատասխանը, ազգային ժողովում է լինելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդդիմությունը վստահ է, որ անպայման կհասնի նպատակին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմակիցներին կհեռացնի իշխանությունից, բայց ինչ կլինի հետո, այս հարցում առկա է անորոշություն։ Կա հավաստիացում, որ ընդդիմությունը նոր պատերազմի չի ձգտում և արդեն համաձայնեցված փաստաթղթերից չի հրաժարվի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացնող ընդդիմությունը չի պատրաստվում հրաժարվել Արցախի հարցով Փաշինյանի ստորագրած հայտարարություններից և նրա կառավարության նախաձեռնած բանակցություններից։ Հայտարարությունները թեև անընդունելի են իրենց համար, բայց արդեն կայացած փաստ են, ասում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։
Նոյեմբերի 9-ի հետ կապված մենք ասել ենք, որ սա կայացած փաստ է, բայց մեր համար անընդունելի։ Գիտեք ինչ, մենք պետք է կանխենք, որպեսզի Նիկոլը այս կապիտուլացիան հասցնի վերջական ավարտին։ Մենք պատերազմ չենք հրահրելու, մենք Թուրքիային ու Ադրբեջանին հետ բանակցությունները չենք դադարեցնելու, ոչ էլ պատերազմ ենք հայտարել, բայց այդ բանակցություններին ոչ թե գնալու ենք ասել ձեզ ինչա պետք, այլ գնալու ենք իրականում պաշտպանել մեր երկրի շահերը։ Հիմա դուք ասեք Նիկոլն էլ այդպես ասում, ինքը այդպես չի ասում։
Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին Արցախը հանձնելու համար, և այդ վտանգը կանխելու կարգախոսներով է այժմ բողոքի և անհնազանդության գործողություններ անցկացնում, բայց ինչ քայլերով և ինչպես է ընդդիմությունը պատրաստվում կանխել ու չեզոքացնել առկա վտանգները։
Կարող ենք չզիջել և խաղաղ զարգանալ։ Ժողովուրդ ջան, այո, կոնկրետ ասեմ, արդյունավետ կառավարում, բանակի սպառազինության համալրում, բանակի վերականգնում,
բարեփոխումներ, բյուջեի ավելի արդյունավետ ծախսեր և նմանատիպ այլ կետեր կան նաև այլ քաղաքական ուժերի, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրերում։ Իշխան Սաղաթելյանը կարծում է, հիմնական խնդիրն այն է, որ իշխանությունները պարտվողական են տրամադրված, իսկ իրենք ոչ։
Խնդիրը նրանում է, որ իրանք չունեն այդ կամքը, չունեն այդ վճռականությունը։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում ասաց, որ իշխանափոխությունից հետո իրենց առաջին քայլերից է լինելու Արցախի կարգավիճակի հարցը բանակցային գործընթացից չզատելը։
Կան բոլոր նախադրյալները, որպեսզի Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկումները, բանակցությունները որևէ կերպ չզատվեն ընթացող բանակցային գործընթացից։
Պատիվունեմից մեկ այլ հանրապետական Տիգրան Աբրահամյանը մայիսի 1-ի հանրահավաքում հայտարարեց, իրենց հիմնական ծրագիրը մարտունակ և ուժեղ բանակը վերականգնելն է, որ եղել է խաղաղության և անվտանգության երաշխիքը տարածաշրջանում, իսկ այժմ շուրջ 3 ամիս է Հայաստանը գլխավոր շտաբի պետ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելուց հետո ասում է, բանակ կվերադարձնեն բոլոր այն սպաներին, որ 2018 թվականից հետո բանակից հեռացել են։
Մենք վերականգնելու ենք մեր զինծառայողների, մեր սպաների, մեր կամավորականի աշխարհազորայինների մարտունակությունը եւ կրկնում եմ, այս ամենը մենք անելու ենք ոչ թե նոր պատերազմ ցանցազերծելու, այլ պատերազմը կանխելու համար։
Փաշինյանի թիմի անդամներն իրենց հերթին ներկայիս ընդդիմությանն են մեղադրում նրանց իշխանության տարիներին տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի զինված ուժերը չզարգացնելու, բանակը թալանելու, բավականաչափ զինատեսակներ ձեռք չբերելու, Արցախի հարցում զիջումներ բանակցելու, սակայն Հայաստանի հանրությանը հակառակ պատկերը ներկայացնելու մեջ։ Ընդդիմությունը ավելի ակտիվ քաղաքական պայքար սկսեց, երբ ապրիլի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ինչպես բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում միջազգային հանրությունը հայկական կողմից ակնկալել է, այնպես էլ հիմա է ակնկալում նշաձողի իջեցում Արցախի կարգավիճակի հարցում և ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր հերոու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մեղավոր եմ, որ մեր ժողովրդին չեմ ասել, որ միջազգային հանրությունը միանշանակորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Իշխան Սաղաթելյանը դարձյալ առանց մանրամասնելու հակադարձում է. միջազգային հանրությունը հայկական կողմից չի պահանջում նշաձողի իջեցում, սակայն թե ինչ փաստերի հիման վրա է ընդդիմությունը նման եզրակացության հանգել, դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը չասաց։
Միջազգային հանրությունը այդպես բան չի ասել, այդ ասում են Ալիևն ու Էրդողանը։
Եթե օրինակ Հայաստանում իշխանափոխություն լինի, իսկ Ադրբեջանը պատերազմը վերսկսի, արդյոք ընդդիմությունը պատրաստ է այս սցենարին, Իշխան Սաղաթելյանը հարցին հարցով է արձագանքում։
Բա որ վաղը էլի հարձակվի ու Նիկոլը լինի իշխանության, ի՞նչ ենք անելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արձագանքելով ընդվզումներին, իշխանությունն ասում է, թե բողոք հայտնողների շարքերում կարող են լինել դժգոհ քաղաքացիներ, քանի որ կան դժգոհելու օբյեկտիվ առիթներ, բայց ակցիաների բուն կազմակերպիչները սոսկ պայքարում են իրենց երբեմնի լծակները վերականգնելու և թալանը փրկելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի մի շարք պատգամավորներ այսօր շտապեցին խորհրդանի ամբիոնից գնահատականներ հնչեցնել ընդդիմադիրների արդեն երրորդ օրը շարունակվող անհնազանդության ակցիաների ու հավաքների մասին։ Փողոց է դուրս եկել ոչ թե ընդդիմությունն, այլ ռևանշիստները, որոնք ցանկանում են վերականգնել իրենց ամեն ինչ անելու հնարավորությունը, հայտարարեց պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն, ավելացնելով, որ իր կարծիքով ցուցարարների շարքերում կան նաև ազնիվ քաղաքացիներ, որոնք դժգոհ են իշխանության աշխատանքից։
Ունեն դժգոհ լինելու, որտեղ այն սպասումները, որ ունեին, դեռ չի արդարացել, բայց մենք դրանց եթե պիտի հասկանանք ու բռնովով մոտենանք, մենք չպիտի ներենք նրանց, ովքեր իշխանություն են ուզում զավթեն, բռնազավթեն, որոնք այսօր բացահայտ, ուրեմն այդ հանրահավաքում ասում են, որ մենք կձևավորենք կառավարություն, չեն ասում ընտրություն լինի, ժողովուրդը որոշի ով իրավունքը, չէ, իրանք պետք է որոշեն։
Փողոց դուրս եկած ընդդիմության առաջնորդներն ամեն ինչ անելու են, որ օրենք խախտեն, իսկ իշխանությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ ինքն օրենքի դաշտից դուրս չգա, շարունակեց Խաչատրյանը։
Մի բան է, երբ որ իշխանությունը բռնազավթված է, հասարակությունը համոզված է, որ կաշառքով, չգիտեմ ինչով ձևավորվել է խորհրդարան և ընդվզում է, մի բան է, երբ որ ինչ-որ հրոսական խմբեր օրինական իշխանությունը փորձում են տապալել ու զավթել իշխանությունը։
Այսօր առավոտյան Կապիտալ Շինարարություն անունով մի ընկերության բեռնատարներ փակել էին Կիևյան կամուրջն ու Բաղրամյան պողոտայի վերջնահատվածը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների պնդմամբ այս ընկերությունը պատկանում է նախկին իշխանական մի փոխնախարարի, չնշեցին թե ում։
Հասկանում եք, նախկին փոխնախարարը, որ 500,000 դրամ աշխատավարձով չգիտես ինչպես դարձել է շինարարական ընկերության սեփականատեր, իր բեռնատարներն ու բետոնախառնիչներն ա ուղարկում քաղաքացիների առաջ փողոց փակելու։ Սա մի յուրատեսակ ցուցադրություն ա, սիրելի քաղաքացիներ, թե կոնկրետ ինչի համար են իրենք պայքարում, այսինքն բերել այն գույքը, որը դուք մեզնից պահանջում եք պետականացնել, բերել այդ գույքով ձեր ճանապարհն են փակում։
Բեռնատարների մասին հիշատակումները գրավեցին ազգային ժողովի նախագահի ուշադրությունը։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ հետևություններ պետք է անեն։
Մենք ենք մեղավոր, որ այդ ընկերություններում փայչ ենք մտել, այդ ընկերությունները մերը չեն, այդ ընկերությունները չեն վախենում իրենց քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտեն։ Ժամանակին թե ընկերությունները, թե այն հայտնի շոու բիզնեսի աստղերը, որոնք վախում էին մի հատ ծպտուն հանեին, թե որոշ եկեղեցականներ, որոնք վախում էին քիթը մարտի 1-ից սկսած իրենց այդ սև քողերի տակից հանեին, մենք ենք չակերտավոր մեղավոր։ Ոչինչ, ես վստահ եմ, որ հետևություններ կարվի, եւ վստահ եմ, որ այդ բոլոր խավերը նույնպես այդ հետևություններին շատ մոտիկից կծանոթանան։
Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորների ելույթներում հաջորդ արձարծված թեման Արցախն էր։ Իշխանականները վստահեցնում են, թե ընդդիմությունը շահարկում է Արցախի հարցը ընդհանրեն իշխանության վերադառնալու համար։ Վաղաշակ Հակոբյանի պնդմամբ փողոցի շարժումը Արցախի հետ կապ չունի։
Այս գործողությունը նույնիսկ Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Ես ամեն ինչը մի բանի մասին է։ Իշխանությունը զավթելու և իշխանության զավթման միջոցով սեփական շահերը առաջ տանելու մասին է։
Իր հերթին падգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն ափսոսանքով նկատեց, որ ընդդիմադիրները Արցախի դրոշները տեղադրել են դահլիճում, որից հեռացել են, ապա ավելացրեց, որ Երևանի կենտրոնում Արցախի դրոշը ծածանելով Արցախին որևէ օգուտ չեն տալիս։
Ինչ մեծ հերոսություն է Արցախի դրոշ տեղադրել, ինչ մենք չենք ընդունում, չենք ուզում։ Այդ դուք հայրն ասերեք, մենք ոչ։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը նաև պնդեց, որ ոստիկանությունը բիրտուր չի կիրառել, թեև արդեն երրորդ օրն է բազմաթիվ հաղորդումներ ու տեսանյութեր կան ցուցարարների հանդեպ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս բարձրաձայնել է ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի մասին։
Մեր միջազգային անդրադարձի առանցքային թեման իհարկե Ուկրաինան է, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի արճակատումը շարունակվում է, Եվրամիությունը սահմանում է պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը։ Ռուսաստանի համար աներևակայելի ծանր հարված է ածխաջրածնայինների վաճառքից ստացվող եկամուտից զրկվելը, բայց դա մեծ հարված է նաև այն ներկրող երկրների տնտեսության համար։ Միությունում բնավ ոչ բոլորն են ողջունում ռուսական էներգակիրներից արագ հրաժարվելու նախաձեռնությունը, եւ այնուամենայնիվ արևմուտքը գնում է սանկցիաների ճանապարհով։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է խստացնել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներն ու նավթային էմբարգոմը ցնել։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն այսօր Եվրախորհրդարանում ներկայացրել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն։
So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be
Մենք առաջարկում ենք 6 ամսից հրաժարվել ռուսական նավթից, իսկ նավթամթերքից մինչև այս տարվա վերջ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ամենամեծ ռազմական ագրեսիայի պատճառով արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ պատմության մեջ ամենախոշոր պատժամիջոցներն է սահմանել։ Միացյալ Նահանգներն ու մի շարք այլ երկրներ արդեն հրաժարվել են ռուսական նավթից, գազից եւ ածուխից, բայց նրանք եվրոպական երկրների համեմատ Ռուսաստանից ավելի քիչ են նավթ ու գազ գնում, մինչդեռ Եվրամիության երկրները գազի գրեթե 40 և նավթի գրեթե 30% գնում են հենց Ռուսաստանից։ Նավթն ու գազը Ռուսաստանի պետական բյուջեի եկամուտների գրեթե կեսն են կազմում, ընդ որում ռուսական գազի արտահանման 70% և նավթի ու նավթամթերքի 60% բաժին է հասնում Եվրամիության երկրներին։ Պատերազմի 2.5 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը Ռուսաստանին ավելի քան 20 միլիարդ եվրո է վճարել նավթի և ավելի քան 30 միլիարդ գազի համար։
Second, we finally de-swift Sberbank.
Վերջապես մենք անջատում ենք Սպերբանկը Swift-ից։
Եվրամիության պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը նախատեսում է նաև միջազգային Swift-ից անջատել ռուսական խոշորագույն Սպերբանկ բանկը, արգելել ռուսական 3 պետական հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը եւ online-ել պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված անձանց շրջանակը։ Սև ցուցակում կհայտնվեն նաև Բուչայի խաղաղ բնակիչների սպանության մեջ ներգրաված ռուս զինվորականները։ ՎԿ-ի կոչելով իր ձեռքի տակ հայտնված մի փաստաթուղթ, Ֆրանս Պրեսը հայտնում է, որ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շրջանակներում սահմանափակումներ են նախատեսված նաև Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլի, Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի կնոջ, դստեր եւ որդու նկատմամբ։ Պաշտոնապես նոր ցուցակում ներառված անունները հայտնի կդառնան մի քանի օրից, երբ Եվրահանձնաժողովի առաջարկները քննարկեն եւ հաստատեն միության անդամ բոլոր 27 երկրների դեսպանները։ Հնարավոր է, որ Եվրամիությունն այս նոր փաթեթը պահի մինչև պատերազմի հաջորդ սրացումը, ինչը որոշ դիտորդներ ակնկալում են մայիսի 9-ից։ Հաղթանակի օրը տարբեր աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ կարող է պաշտոնապես հայտարարել պատերազմի եւ համընդհանուր մոբիլիզացիայի մասին։ Ուկրաինայի դեմ փետրվարին սկսած պատերազմը Կրեմլը մինչ օրս հատուկ գործողություն է անվանում համընդհանուր մոբիլիզացիայի համար, հսկայական ծախսեր են անհրաժեշտ եւ նավթային էմբարգոն կարող է ստիպել Ռուսաստանի իշխանություններին հրաժարվել մոբիլիզացիայի ծրագրից, եթե այն կա։ Միևնույն ժամանակ վերլուծաբանները ընդգծում են, պաշտոնապես պատերազմ հայտարարելով Կրեմլը լուծում է կարևոր մի հարց, կարողանում է օրինական կերպով ավելացնել զորակոչիկների թիվը։ Կրեմլի խոսնակը, սակայն, այսօր նման ծրագրի արկայությունը հերքել է։ Մայիսի 9-ին պատերազմ հայտարարելու Մոսկվայի ծրագրի մասին արևմտյան աղբյուրների տարածած տեղեկությունը անվանելով անհեթեթություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվում է, առավոտյան ժամերին ստացվել են հաղորդագրություններ հուշքու հրթիռակոծությունների մասին, ռուսները հարվածում են երկաթուղային կայարաններին, էլեկտրակայաններին, Լվով, Վինիցա, Կիրովոգրադ, Օդեսա, Ավդեևկա, պատերազմ օր 73-րդ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինա մատակարարվող արևմտյան սպառազինության ցանկացած խմբականակ կարող է ռուսական հարվածների թիրախ դառնալ, այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
ՍՇԱ и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.
Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները շարունակում են Ուկրաինան ողողել սպառազինությամբ, Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ցանկացած տրանսպորտային միջոց, որ երկրի տարածք ժամանի սպառազինությամբ կամ նյութական ապահովման միջոցներով բեռնված, որպես օրինական թիրախ է դիտարկվելու, դիմելով Ռուսաստանի բանակային հրամանատարությանն այսօր հայտարարում է Շոյգուն։ Վերջին օրերի իրադարձություններից դատելով ռուսական բանակը ընտրել է արևմտյան սպառազինությունների կարումները խափանելու միջնորդավորված ձևը, ոչնչացնելով Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառույցները։ Ծովային և օդային տեղակայման գերճշգրիտ զինատեսակներով ոչնչացվել են 6 էլեկտրական ենթակայաններ, որոնք գտնվում են Պադբորցի, Լվով, Վոլոնեց, Ցիմկովո և Պյատի խաթկակայարանների հարևանությամբ։ Դոնբասում տեղակայված ուկրաինական զորախումբը երկաթուղային այս կայարանների միջոցով էր ստանում Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական երկրներում արտադրված սպառազինությունը, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։
Боеприпасов производства США и европейских стран.
Արևմտյան աղբյուրների գնահատմամբ ռուսական հարվածների գլխավոր նպատակն այս փուլում ուկրաինական երկաթուղիների էլեկտրական սնուցման խափանումն է, դա ըստ փորձագետների, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե զգալիորեն կարող է կաթվածահար անել բեռների, այդ թվում սպառազինության փոխադրումները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ավելի քան 20,000 կիլոմետր երկարություն ունեցող ուկրաինական երկաթուղիների 10,000 կիլոմետրը էլեկտրաֆիկացված է։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ ուկրաինական աղբյուրների ռուսական հարվածների հետևանքով տուժում են նաև ոչ տրանսպորտային զուտ քաղաքացիական ենթակառույցները։ Հարվածներ են հասցվել 3 էլեկտրական ենթակայաններին, ինչի հետևանքով Լվովում էլեկտրամատակարարման խափանումներ կան, կենցաղային մի շարք օբյեկտներ եւս լրջորեն տուժել են, խնդիրներ կան ջրամատակարարման հետ, խափանվել է նաեւ մի շարք հիվանդանոցների էլեկտրամատակարարումը, անցած գիշեր հայտարարում էր Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին։
наших певних медичних закладів.
Ինչ վերաբերում է Դոնբասում տիրող կացության, ապա Շոյգուի Ռուսաստանի զինված ուժերը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի տեղական ջոկատների հետ միասին շարունակում են ընդլայնել վերահսկվող տարածքը.
Подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль на территории ЛНР и ДНР.
Դոնբասում ռուսական հարձակման շարունակության մասին տեղեկությունները հաստատում է նաև պաշտոնական Կիևը.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні.
Արևելյան օպերացիոն գոտում հակառակորդը չի դադարեցնում հարձակման փորձերը, դրանց նպատակը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելն է, ինչպես նաեւ ժամանակավորապես օկուպացված Ղրիմ տանող ցամաքային միջանցքի նկատմամբ վերահսկողության պահպանումը, այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շպուտունը.
Та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.
Վերադառնանք հայոց սոցիալական խնդիրներին։ Անասունների համար ջրի աղբյուրը անձրևն է, մարդիկ էլ խմելու ջուր գնում են, կամ էլ երկար ճանապարհ կտրում, որ հավաքեն ու բերեն։ Այսպես 21-րդ դարում ապրում են Անի ավանում, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Անձրևների ժամանակ ստեղից սկսում է ստեղ, հենց որ արդեն ջուր չի եղնում, արդեն մենք սկսում ենք օգտագործելը։ Անձրևի ջուրը արդեն անասունների համար։ Ինչպես հավաքում ենք, սովորել ենք էլի սպես անբնական կյանքին ճիշտ։
Հովիկ Պապիկյանը Գոմի տանիքին հարմարություն է ստեղծելու Անի ավանի մյուս բնակիչների պես անձրևա ջուր է հավաքում, որ նեղն ընկած ժամանակ օգտագործի։ Խմելուն կամ գյուղ եկող ջրի մեքենայից են գնում, կամ էլ կիլոմետրեր հատում ու հասնում Թալին ու անգամ Գյումրի։ Անի ավանում մի քանի տարի առաջ Հարևան Բագրավանից ջրագից անցկացրեցին, բայց դա էլ խմելու համար պիտանի չէ։
Զապաշ ջուրն է մեր։
Դա օգտագործում եք դուք խմելու համար։
Խմելու չէ։ Այս ջուրը դե այդ բերում, տեսնում եք ես ամանի մեջ է, խմելու համար մենակ։
Հերիք չէ, տասնամյակներով խմելու ջուր չունեն, հիմա էլ այն թանկացել է։
100 դրամ էր առաջ մի վեդրո ջուրը, մի 150 դրամ մետարը։
Մյուղում խմելու ջուր չկա դեռ խորհրդային տարիներից, ժամանակին տեղում գործող արտադրական ձեռնարկությունները գնացքով մեծ ցիստերներով են գյուղ ջուր հասցրել ու անվճար գյուղացիներին բաժանել։ Աշխատատեղերի բացակայության տարիներ շարունակ չլուծվող այլ խնդիրների պատճառով հայ-թուրքական սահմանից 2 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում 30 տարվա ընթացքում բնակչությունը 4 անգամ նվազել է։ Փաստացի հիմա այստեղ 150 մարդ է ապրում։ Վարչական ղեկավար Մարտիրոս Միրոյանը ցույց է տալիս դատարկված կամ կիսով չափ բնակեցված շենքերն ու տները։
Այստեղ 4-ը բնակարանոց շենքեր, 2-ը կան, 2-ը բացակ։
Ինքը շենք է։
Հա, ինքը շենք է։ 4 բնակարանի համար նախատեսած, 4 ընտանիքի համար նախատեսած ու ապրում է 2 ընտանիք։ Հաջորդը նորից 3 ընտանիքի համար նախատեսած շինություն, ապրում է 2 ընտանիք։
Վարչական ղեկավարն ասում է, ավելի շատ ոչ թե արտերկիր են մեկնում, այլ մայրաքաղաք։
Երևան, հիմնականում Երևան, որտեղ որ աշխատանք կա։
Իսկ ժամանակին Անի ավանում զբաղվածության խնդիր չկար, քարի վերամշակման ձեռնարկություններ էին գործում, հիմա համայնքում լռություն է, հատուկ ենդ բակերում կարող ես բնակչի հանդիպել։ Մարտիրոս Միրոյանն ասում է, մնացել են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են սեփական օրինակով ցույց տալ, որ գյուղում էլ կարելի է ապրոստի միջոց գտնել։
Եթե ստեղ կարող են մարդիկ ապրել, ունենալ, նայեք, մարդը այգի է հիմնել, ընդեղ յուրահատուկ այգի կա, որոնց կարելի ասել ցուցահանդեսի ենթակա այգի է, նույն մարդիկ չեն, հաստատ մեկ-մեկից բարձր չեն, ոչ դասով, ոչ ֆինանսականով, մի կերպ օգիրաց աշխատասիրությամբ ստեղծել են մարդիկ։ Այ այս տարի երևի այդ մարդը պտուղներն է քաղելու արդեն։ Ու կարող է ցիդան վաճառել, տանձ վաճառել, խնձոր վաճառել, բայց այդ կարգես ասում աշխատան։
Գյուղում նոր արտադրություններ ստեղծելու մասին այս պահին խոսք չկա, պարզ չէ նաև, թե խմելու ջուրը երբ կհասնի Անի ավան։ Մարզպետարանի ծրագրում այդ հարցը այս տարի էլ չի ներառվել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։